in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កូរ៉េខាងជើងនិយាយថាខ្លួនមិនចង់ចរចាជាមួយអាមេរិកទេសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យប្រធាននាយកទឹកដីថ្មីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាកែតម្រង់វិស័យសន្តិសុខនិងធានាសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី2ចាប់ផ្ដើមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិលជាថ្មីឲ្យកម្ពុជាលុបចោលទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះស្ត្រីពលពួកជំនួសប្រទេសវៀតណាមកំពុងរាំងខ្ទប់ផែនទីដែលមានភាពរសើបផ្នែកនយោបាយហើយមិនមែនតែវៀតណាមទេដែលធ្វើដូច្នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចន្ទាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយការប្រថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនចាត់ទុកថាការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលើកពេលសមយុទ្ធយោធារួមជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជារឿងវិជ្ជមានតែការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរិះគន់កំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបំផ្លាញបំណងរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអំពីការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាអាមេរិកសបិនចង់ទម្លាក់ប្រព័ន្ធរបស់យើងនៅពេលកិច្ចពិភាក្សារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជារបៀបវារៈសំខាន់ដូច្នេះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានចេតនាធ្វើការជាមួយយើងដោយស្មោះត្រង់ចំពោះទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហានោះទេដូច្នេះយើងគ្មានឆន្ទៈជួបដៃគូសន្ទនាបែបនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលបានចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីសម្រេចត្រូវបានអនុម័តដោយការមូលមតិការវិថ្ងៃពហុហើយរួមបញ្ចូលការជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះប្តឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ករឿងនយោបាយមួយទៀតដោយបានគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងមហាសន្និបាតទាំងមូលនៅខែក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យលោកហ្គោតាបាចារាជាបក្សាប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាកាន់ខ្ជាប់នៅការបដិញ្ញាចិត្តកែតម្រង់វិស័យសន្តិសុខធានាសិទ្ធិមនុស្សនិងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកម៉ៃផុំផេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនធ្វើការជាមួយនឹងលោករាជាបក្សាហើយថាប្រទេសស្រីលង្កាជាដៃគូដ៏មានតម្លៃលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើការជាមួយប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌ការផ្សះផ្សានិងសិទ្ធិមនុស្សលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើកិច្ចសហការដែលប្រទេសទាំងពីរអាចរីកចម្រើនបានលោករាជាបក្សាបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសហគមន៍ដែលមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា Sinhalese ភាគច្រើននៅក្នុងសន្ទរកថាចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅវិហាររូវ៉ាន់វែលសេយ៉ាលោករាជាបក្សាបានជំរុញឲ្យសហគមន៍តាមិលនិងមូស្លីមភាគតិចដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកគួរធ្វើការជាមួយនឹងលោកលោករាជាបក្សាអាយុ70ឆ្នាំបានសន្យានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាសន្តិសុខជាតិនឹងក្លាយជាអាទិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក
VOA
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងស្ថាប័នផ្សេងៗមកពីប្រមាណ50ប្រទេសក្រុមនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់កិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់តំបន់លើកទី2នេះដែលបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី18និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរក្សាគុណភាពតម្លៃជាសកលដូចជាសន្តិភាពការផ្សះផ្សាការពឹងអាស្រ័យគ្នានិងវិបលភាពទៅវិញទៅមកជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រោងនឹងថ្លែងស្វាគមន៍ទទួលភ្ញៀវដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃអង្គារនេះការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះកើតឡើងចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏ប្រកៀកប្រកិតបំផុតជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅហាង Walmart នៅរដ្ឋ Oklahoma កាសែត Duncan Banner នៅក្នុងស្រុកបាននិយាយថាអ្នកបាញ់ប្រហារគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង3នាក់ជនរងគ្រោះ2នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេនិងម្នាក់ទៀតស្លាប់នៅចំណតរថយន្តនៃហាង Walmart ក្នុងទីក្រុង Duncan រដ្ឋ Oklahoma លោក Danny Ford អធិការនគរបាលក្រុង Duncan បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប៉ូលីសកំពុងសួររកសាក្សីនៃការបាញ់សម្លាប់នេះកាលពីខែសីហាខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស22នាក់នៅក្នុងហាង Walmart មួយនៅក្នុងទីក្រុង El Paso ក្នុងរដ្ឋ Texas ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្តល់សេចក្តីកម្មនៅឯគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតការសម្ងាត់របស់សភាទាក់ទងនឹងការចាប់ប្រកាន់លោកពីបទបំពានអំណាចប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបាននិយាយនៅលើ Twitter ថាទោះបីខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសហើយមិនចូលចិត្តផ្ដល់កិត្តិយសដល់ដំណើរការគ្មាននីតិវិធីនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំសុខចិត្តចូលចិត្តគំនិតនិងឆន្ទៈដើម្បីឲ្យសភាផ្ដោតការយកចិត្តដាក់ម្ដងទៀតពិចារណាឲ្យបានដដល់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាន Face the Nation លោកសេនានស៊ីផាឡូស៊ីប្រធានសភាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកត្រាំមានព័ត៌មានដែលអាចដោះស្រាយអាចលុបលាងការស្ដីបន្ទោសបាននោះយើងទន្ទឹងរង់ចាំមើលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលីប៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវិស័យច័ន្ទថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទៅលើរោងចក្រធ្វើនំនៅក្រុងទ្រីប៉ូលីអាចជាបទអក្រក់សង្គ្រាមអំឡុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងនេះលោកមូហាម៉ាត់ថាហេសៃឡាបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថានេះគឺជាបទអក្រក់សង្គ្រាមតាមគ្រប់មធ្យោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសលីប៊ីលោក Ghassan Salame បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាតាមរយៈបណ្ដាញវីដេអូពីប្រទេសទុយនីស៊ីថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់បានស្លាប់និងយ៉ាងតិច35នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាលុបចោលការសម្រេចរបស់ខ្លួនដែលចាត់ទុកការពោពុះជំនួសថាជាបទឧក្រិដ្ឋនិងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាថាសំណើច្បាប់នោះនឹងមិនដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះស្ត្រីដែលពោពុះជំនួសគេនោះទេនាងលេអូនីឃីជូស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការសង្កេតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីហៅកាត់ថាស៊ីដូបានប្រឆាំងទៅនឹងការយាយីនិងការរើសអើងស្ត្រីដែលនៅតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីបារម្ភមួយក្នុងចំណោមក្តីបារម្ភនានាដែលរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានលើកឡើងគឺការដែលប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកការពោពុះជំនួសថាជាទោសឧក្រិដ្ឋការពោពុះជំនួសកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិដោយកុមារត្រូវបានលក់ឲ្យឪពុកម្ដាយបរទេសស្ត្រីដែលពោពុះជំនួសជារឿយៗគឺជាជនរងគ្រោះនៃការកេងប្រវ័ញ្ចនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនានា
តាំងពីការពោពុះជំនួសនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីពោពុះជំនួសគេជាង60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងអាចប្រឈមនឹងនីតិវិធីប្រមទ័នស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីទាំងនោះចិញ្ចឹមកូនដែលកើតមករហូតដល់អាយុ18ឆ្នាំរបាយការណ៍នេះបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសថាកាតព្វកិច្ចដូចនេះបង្កើតឲ្យមានបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតទៅលើស្ត្រីដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេពពោះជំនួសគេហើយពួកគេប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការមាក់ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅដោយសារតែធ្វើជាស្ត្រីពពោះជំនួសគេ
អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលការសម្ដែងរបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016និងបញ្ចប់នូវការអនុវត្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងស្ត្រីប្រសិនបើស្ត្រីទាំងនោះចិញ្ចឹមកូនដែលកើតមកពីការពពោះចំនួននេះជាកូនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិជួនកាលមិនយល់អំពីបរិបទក្នុងប្រទេសនោះទេលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពេលខ្លះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមិនយល់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយប្រហែលជាមិនយល់អំពីបទឧក្រិដ្ឋមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋកើតឡើងនិងផលប៉ះពាល់មកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះទេពេលខ្លះពួកគេផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែពួកគេមិនផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់កុមារនោះទេលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីពពោះចំនួនគេទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការដោយមិនមានការកំណត
់លោកស្រីប៊ុនអេងបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅដើមឆ្នាំ2020ក្រៅពីការដាក់ឲ្យការពពោះចំនួនជារឿងខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីដាក់កំណត់ពីការដាក់ពិន័យនិងបង្កើតបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងឯកសារច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតផងដែរគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានធានាថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងមិនដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋឬក៏ពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលណាមួយទៅលើស្ត្រីដែលពពោះចំនួននោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតច្បាប់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិសមភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការពោពុះជំនួសនេះលោកស្រីចក់សុភិបនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានបញ្យល់ថាស្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យពោពុះជំនួសគេអ្នកស្រីចក់សុភិបបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើមកកាន់ VOA ថាស្ត្រីដែលពោពុះជំនួសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនជួបនឹងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តពោពុះជំនួសយើងបានឃើញរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះស្ត្រីដែលពពោះចំនួនត្រូវបានប៉ូលីសវាយឆ្មក់ចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរមនុស្សនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយគ្មានដំណាភៀសពីអាជ្ញាធរមិនមានការគិតគូរពីសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេឬទីរួចដែលពួកគេបានបង្កើតនោះទេ
លោកស្រីរស់សុភិបនាយិកានៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្ពុជាបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះលោកស្រីបានថ្លែងថាអ្វីបើតើយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសិលធម៌និងវប្បធម៌ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីដែលពពោះជំនួសមិនគួរត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនោះទេ ោកស្រីរស់សុភាពបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំស្ត្រីទាំងអស់នោះមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជននោះទេពួកគេគ្រាន់តែជាជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះលោកស្រីរស់សុភាពបាននិយាយទៀតថាជាជាងបង្ខំស្ត្រីដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរួចទៅហើយឲ្យចិញ្ចឹមបីបាច់កូននោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាដល់សុខុមាលភាពរបស់កុមារលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាស្ត្រីពពោះចំនួនទាំងនោះមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូនទាំងនោះទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជូប៊ិនអេងបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីការចាត់ទុកការពពោះចំនួនជារឿងខុសច្បាប់មកស្ត្រីទាំងឡាយដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អ្នកវិភាគនិយាយថាការរាំងខ្ទប់ផែនទីចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបង្ហាញពីការទៀមទាចំណាយរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាសញ្ញានៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរយៈពេលយូរក្នុងការលុបចោលឯកសារដែលក្រមមន្ត្រីយល់ថាជាការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែវៀតណាមទេដែលធ្វើដូច្នេះលោក Raf Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផែនទីទាំងពីរដែលមួយគឺស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តប្រណិត Mack Volkswagen និងមួយទៀតនៅក្នុងភាពយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Dreamworks បង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ដែនសមុទ្រដែលដាច់ជា9ចំណុចរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់ផែនទីនោះដើម្បីអះអាងលើការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រមមន្ត្រីវៀតណាមបានបដិសេធខ្សែបន្ទាត់នោះហើយនិយាយថាដែនទឹកមួយចំនួននៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់នោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនលើអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រចាប់តាំងពីទសវត្ស1970ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអាស៊ីនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមប្រហែលនឹងបន្តរាំងខ្ទប់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េពួកគេអាចនឹងធ្វើតាមប្រទេសចិនដោយប្រើប្រាស់វិធានការផ្តាច់ការដើម្បីបិទគេហទំព័រនិងការបោះពុម្ពផ្សាយដែលផ្សព្វផ្សាយផ្ទុយនឹងជំហររបស់វៀតណាមទៅលើបញ្ហាអន្តរជាតិលោកអូអៃសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិនិយាយថា
I think this is but the latest series of essentially what I would call posturing you have to keep on
ខ្ញុំគិតថានេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីនិងជាអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាការរដ្ឋបတ်អ្នកត្រូវតែបន្តសង្កត់ធ្ងន់ពីអធិបតេយ្យភាពរបស់អ្នកលើចំណែកមួយដោយសារតែប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើដូច្នេះទេសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគិតថាអ្នកចោះចាញ
់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកឈ្មោះ VN Express International បានរាយការណ៍ថារោងភាពយន្តវៀតណាមបានឈប់ចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Abominable នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាដោយសារតែឈុតឆាកនៅក្នុងភាពយន្តនេះបង្ហាញផែនទី1ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមមិនយល់ស្របទៅលើការទៀមទាចំណែករបស់ចិននោះទេប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏មានការទៀមទាចំណែកជាន់គ្នាជាមួយនឹងការទៀមទារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយទិន្នផលនេសាទនិងអណ្ដូងប្រេងផងដែរសកម្មភាពក្នុងដែនទឹករបស់ចិនបានធ្វើឲ្យវៀតណាមមានការខឹងសម្បាដោយសារតែចិនបានគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលមានកោះចំនួន130ហើយជាកោះដែលប្រទេសទាំងពីរទៀមទាដូចគ្នាសារព័ត៌មានរដ្ឋឈ្មោះថា Vietnam News បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីកយវៀតណាមបានសម្រេចរឹបអូសរថយន្ត Volkswagen ដែលមាន5កៅអីនិងមានតម្លៃ $173,000បន្ទាប់ពីផែនទីបង្ហាញទីតាំង GPS របស់រថយន្តនោះបង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ដែនសមុទ្រដែលដាច់ជា9ចំណុចខុសច្បាប់របស់ចិនអ្នកនាំចូលរថយន្តនេះនឹងរងការពិន័យរហូតដល់$2,600ហើយក្រុមហ៊ុន Volkswagen វៀតណាម និងរងការពិន័យរហូតដល់$1,724. សារព័ត៌មានវៀតណាម News បានរាយការណ៍ថាអគ្គនាយកដ្ឋានកុយបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើបញ្ហានេះបានយល់ព្រមជាឯកតោភាគីថាការបំពានបែបនេះត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានតឹងរ៉ឹងសារព័ត៌មាន VN Express International បានរាយការណ៍ថាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងក្នុងការកំទេចចោលសៀវភៅចំនួន500ទៅ700ក្បាលដែលប្រើប្រាស់ដោយនិស្សិតភាសាចិនឆ្នាំទី1ដោយសារតែសៀវភៅទាំងនេះមានផែនទីដែលគេហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសរាប់សិបក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឲ្យកែពាក្យពេចន៍នៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនយោបាយរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនបរទេសបានធ្វើតាមដោយបានហៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងថាជាផ្នែកមួយរបស់ចិនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលជំហររបស់ចិនលោកអូបាននិយាយថាចិននិងវៀតណាមក្នុងនាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសមានភាពដូចគ្នាក្នុងការអនុវត្តការរដ្ឋបတ်នេះពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួមតាមរយៈការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរអ្នកទស្សនាភាពយន្តបានឃើញផែនទីនោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងប្រទេសចិនអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតបានឃើញគេហទំព័របរទេសខ្លះសរសេរបង្កប់ន័យថាតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសមួយអ្នកវិភាគនិយាយថាតទៅមុខប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហានេះនិងបង្ក្រាបការបង្ហាញនានាដែលគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកវៀនថាន់ជុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាឥឡូវនេះវាដូចជានិន្នាការទូទៅមួយសម្រាប់ឯកសារភាពយន្តបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងសៀវភៅទាំងអស់ដែលមានផែនទីចិនដែលមានខ្សែបន្ទាត់ដែនសមុទ្រដែលដាច់ជា9ចំណុចលោករាជីវ Biswas ប្រធានក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ី Pacific របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារឈ្មោះថា IHS Market និយាយថាផែនទីទាំងនោះបានក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗដោយសារតែភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងទៅនាវាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនមួយបានបញ្ឆេះឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលនាវានោះឧស្សាហ៍ចូលទៅជិតកន្លែងរុករកប្រេងរបស់វៀតណាមប្រទេសចិនបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅការទៀមទារបស់ខ្លួនចំពោះដែនសមុទ្រទាំងមូលក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះដោយបានចាក់បំពេញដីសាងសង់កោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការរាំងខ្ទប់ឯកសារទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកផលិតភាពយន្ត Abominable បានសម្រេចបញ្ចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះទេកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីមានការរាំងខ្ទប់ផែនទីនោះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Theodoro Locsin រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិយាយថាផែនទីនៅក្នុងភាពយន្តនោះគួរត្រូវបានគេកាត់ចេញលោក Biswas បាននិយាយទៀតថាអ្នកនាំចេញសម្ភារៈដែលមានផែនទីនោះត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឥឡូវនេះលោក Biswas បាននិយាយថា
Somehow one has to avoid these sensitivities, but it's very hard because everyone has their own claims. So if you
put គេត្រូវតែជៀសវាងបញ្ហារសើបទាំងនេះប៉ុន្តែវាពិបាកណាស់ដោយសារតែគ្រប់គ្នាមានការទៀមទារៀងៗខ្លួនដូច្នេះបើអ្នកបង្ហាញអ្វីមួយអ្នកផ្សេងអាចនឹងយល់ថាវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គេ
លោក Steven Nagy អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Christian នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមនឹងជៀសវាងការរិះគន់ដោយចំហជាញឹកញាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដោយសារតែប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើការវិនិយោគបរទេសទៅលើរោងចក្រសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនអាចនឹងបញ្ចូលព័ត៌មាននេះទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដែលមានទំហំធំជាងសម្រាប់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកណាគីនិយាយថា
The last thing that I think Vietnam would like to be portrayed as a bully or engaging in economic coercion in the way that Beijing's practices have
ជំរឿចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតគឺថាវៀតណាមនឹងត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាប្រទេសរោគរឿងឬប្រើប្រាស់ហិង្សាសេដ្ឋកិច្ចតាមរបៀបនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានបង្កើតរូបភាពបែបនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវៀតណាមអាចនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទន់ភ្លន់ជាងនេះដើម្បីរក្សាមុខមាត់ល្អរបស់ខ្លួន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អលូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវកម្មលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍និងយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណប្រចន្ទាអ្នកកសែតអ៊ុយក្រែនលោកអូឡិចសិនសូបានជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយលោកបានរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីភ្ជាប់យកដែនដីក្រៃមាសខុសច្បាប់និងការសម្លាប់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឈ្មោះចាម៉ាល់កាសូគីលោកជាជ័យលាភីម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានកិត្តិយសទទួលរង្វាន់មែននស្គីក្នុងទីក្រុងឡុងលោកសិនសូត្រូវបានគេប្រគល់រង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2018នៅក្នុងពិធីនៅទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃពុធលោកទទួលរង្វាន់នេះយឺតពេល1ឆ្នាំដោយសារលោកទើបត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅខែកញ្ញាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រគល់នាវាកងទ័ពជើងទឹកចំនួន3គ្រឿងឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញដែលមានន័យថាជាកាយវិការសុឆន្ទៈចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវនៅមុនកិច្ចចរចាសន្តិភាពអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងក្រុមបំបែកខ្លួននិយមរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីបានរឹបអូសយកនាវានិងនាវឹកអ៊ុយក្រែនចំពេលមានការផ្ទុះអាវុធនៅសមុទ្រក្រៃមៀកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយអះអាងថានាវាអ៊ុយក្រែនបានចូលក្នុងដែនដីរុស្ស៊ីដែនទឹករុស្ស៊ីដោយខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីយកក្រៃមៀពីអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014ប៉ូលីសប្រឆាំងកុប្បកម្មនៅទីក្រុងប៊ីលីស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ទឹកនិងបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានបិទច្រកចូលសភារហូតដល់ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ត្រូវបានប្រកាសបាតុកររាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃទី4កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីតវ៉ានៅសភាដែលបដិសេធវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទៅជាប្រព័ន្ធសមមាត្រអ្នកសម្របសម្រួលរបស់បណ្ដាញនីតិសម្បទាស្ត្រីនៅប្រទេសហៃទីបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចទប់ស្កាត់ការរំលោភដោយក្រុមតទៅទៀតបានទេក្រុមនេះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងសុខសាន្តដោយមានការគោរពសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីទីលានសិនម៉ាកស្ក្វែរនៅទីក្រុងវ៉េនីសប្រទេសអ៊ីតាលីត្រូវបានបិទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារទឹកជំនន់បានបន្តលិចទីក្រុងនេះទឹកជំនន់នៅទីក្រុងវ៉េនីសបានឡើងដល់1ម៉ែត្រកន្លះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទឹកជំនន់ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងឡើងដល់1កដកសញ្ញា1ម៉ែត្រនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប្រធានសកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងហុងកុងបាននិយាយថាគាត់បានចរចាជាមួយប៉ូលីសដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់ជាប់នៅក្នុងបរិវេណសាលាអាចចេញដោយសន្តិវិធីនិងគ្មានការបាញ់ប្រហារដោយប៉ូលីស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.